Areena. Suttuisessa satelliittikuvassa näkyy saari keskellä merta, saaren keskellä tumman turkoosi laguuni. Tai no, näkyy ja näkyy. Jos en tietäisi katsovani kuvaa saaresta, luulisin kyseessä olevan ehkä mikroskooppiotos bakteeriviljelmästä tai jostain planktonista. Mutta olennaista kuvassa on se, että tuon planktonilta näyttävän saaren päällä hohtaa iso valopallo. Joku on laittanut Etelä-Kiinan merellä valot päälle.
Valaistusdatan avulla pystyy nimenomaan selvittämään ihmisen toimintaa. Ja näillä saarilla nimenomaan kiinnostavaa on se, että mitä ihminen siellä tekee.
Tässä puhuu Ylen toimittaja Satu Helin. Hän työskentelee verifiointitiimissä, eli tekee siis juttuja, joihin liittyy tiedon varmentamista, datan penkomista, tietojen yhdistelyä eri lähteistä. Ja nyt Satu on tiimeineen selvittänyt sitä, mitä Etelä-Kiinan merellä oikein tapahtuu. Alkujaan tuo satelliittikuvan saari ei nimittäin ole edes ollut saari, vaan piskuinen ja syrjäinen riutta. Nimeltään se on Antelope Reef. Ja vielä viime joulukuussa siellä ei ollut oikein mitään.
Ja sitten yhtäkkiä nähtiin, että sinne tulee valtavasti sellaisia ruoppausaluksia. Ja nähtiin, kuinka ne ruoppausalukset ikään kuin valtaa sen koko saaren. Ne näyttää ihan niin kuin semmoisilta bakteereilta siellä satelliittikuvissa. Ja sitten nähtiin, kuinka se saari alkaa laajentua.
Viime kuukausien aikana Kiina on rakentanut Antelope Reefille infraa, siis teitä, laitureita, rakennuksia, helikopterikentän ja pumpannut sinne aivan saakelisti hiekkaa, siis uutta maaperää. Vaikuttaakin siltä, että tekeillä on uusi sotilastukikohta. Niitä Etelä-Kiinan merellä riittää, kun Kiinan ohella myös Vietnam on ryhtynyt pykäämään merelle tekosaaria ja niihin täytettä. Käynnissä on kilpavarustelu, joka vain kiihtyy.
Se on ehkä se tavallaan isoin, että se kuka pystyy niin kuin näyttämään, että täällä vartioin minä, niin sillä on käsissään tosi paljon valtaa, koska se voi toisaalta niin kuin kontrolloida sitä kalastamista ja sitten taas toisaalta sitä niin kuin esimerkiksi sotilasliikennettä.
Mihin Etelä-Kiinan meren valtiot saarten rakentamisella ja niiden varustelulla oikein pyrkivät ja onko siinä mitään järkeä? Tänään on maanantai, 16. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. No niin, laitetaanpas itsemme nyt ensin alkuun kartalle. Nimensä mukaisesti Etelä-Kiinan meri on tadaa! Kiinan eteläpuolella, eli siinä alla. Kiinan lisäksi meren holleilla ovat siis Taiwan, Filippiinit, Malesia ja Vietnam. Ja kun ihan tarkkoja ollaan, niin kyse on oikeastaan Tyynenmeren reunamerestä, sanoo Ylen toimittaja Satu Helin.
Et mä itse tykkään ajatella tätä, että se on vähän niin kuin Aasian Itämeri. Eli että on ison meren reuna-alue ja sitten sitä jakaa ikään kuin monta valtioa ja siellä on tosi paljon liikennettä.
Millainen merialue on kyseessä?
Erittäin haluttu ja kiistanalainen. Siinä oikeastaan ne, että sen tärkeydestä kertoo, että sen niin kuin läpi kulkee noin kolmannes maailman rahtiliikenteestä, kaikesta rahtiliikenteestä. Tosi paljon Suomenkin viennistä kulkee siitä läpi. Ja se on tosi olennainen reitti sitten, että jos esimerkiksi kiistelylle Taiwanin saarelle, jos sinne haluaa mennä merta pitkin, niin käytännössä siitä. Ja sitten siellä arvioidaan olevan myös öljyä ja kaasua ja siellä ehdottomasti on tosi paljon kaloja, tosi paljon eri lajeja ja se on niin kuin miljoonien ihmisten ruokaturvan kannalta tosi olennainen.
Mutta ennen kaikkea Etelä-Kiinan meri on tunnettu siitä, että alue on yksi geopoliittinen umpisolmu ja ollut sitä jo pitkään. Kiistat alueesta alkoivat jo 1900-luvun alussa. 70- ja 80-luvuilla Kiinalla ja Vietnamilla on ollut alueella ihan kuolonuhreja vaatineita konflikteja. Ja ysärillä erilaiset pienemmät kärhämät yleistyivät.
Vietnam sanoo kiinalaisten tunkeutuneen sen alueelle ja muut kiistan osapuolet ovat keskittyneet vahvistamaan laivasto-osastojaan ja joukkojaan saarten läheisyydessä. Kiistan pelätään johtavan uuteen varustelukilpaan. Malesia on jo tilannut kaksi huippunykyaikaista sota-alusta kiristyneen tilanteen takia.
Yritän olla lyhyt, Mutta tämä on...
Ei tarvitse. Anna mennä.
Koska tämä on todella monimutkainen juttu. Mutta aloitetaan siis siitä, 6 ympäröivää maata vaatii tätä merta tai sen meren osia itselleen. Tämä kiista on ollut vuosia ihan pattitilanteessa. Periaatteessa se kiista keskittyy 2 saariryhmään, Paracel ja Spratly nimisiin saariin. Ne on molemmat siis semmoisia niin kuin riutoista, ihan pienistä saarista, luodoista koostuvat saariryhmät. Ei siis mitään niin kuin sillä tavalla merkittävää, mutta ne on tosi hyviä paikkoja kalastukseen ja sitten merenkulun tarkkailuun ja sen kontrollointiin sillä alueella. Ja näitä saaria vaatii ihan kokonaan omakseen Kiina, Taiwan ja Vietnam. Ja Kiina ja Taiwan vaatii lisäksi oikeastaan siis sitä koko, melkein koko merialuetta. Vietnam sitten pelkästään niitä saaria. Kiina on käyttänyt perusteena muun muassa vanhoja karttoja, mutta se vaatimus on Haagissakin torpattu jo 10 vuotta sitten. Mutta sillä ei ole ollut mitään vaikutusta, vaan Kiina niin kuin käyttäytyy niin kuin se omistaisi tämän alueen. Ja tuossa alkuvuodesta esimerkiksi siis satoja Kiinan kalastusaluksia, niin kuin ne suoritti sillä alueella sellaisen niin kuin, vähän niin kuin sotilasmanoverin. Että oli siis kalastusaluksia, jotka näyttää siis tavallisilta, olikin varmaan tavallisia kalastusaluksia, mutta pystyi niin kuin niiden tekemistä kuvioista ikään kuin pystyi näkemään, että joku siis määrää sitä, että mitä nämä tyyliin 1000 alusta tekee sillä merellä. Että tällaisia tosi erikoisia voimannäyttöjä tapahtuu siellä. Ja sitten sen takia osaltaan niin Yhdysvallat ja sitten sen liittolaiset taas partioi tällä merellä, koska ne on sitä mieltä, että nämä Kiinan toimet ja aluevaatimukset niin uhkaa merenkulun vapautta.
Viime aikoina voimannäyttöä on tapahtunut myös somessa.
Viime syksystä alkaen niin Kiinan TikTokissa, siis Kiinan armeijan näytti ihan niin kuin isolta kampanjalta, missä on TikTokiin tehty tämmöisiä ikään kuin propagandavideoita, missä just selitetään sitä, että kuinka nämä saaret kuuluu Kiinalle ja kuvataan niitä niin kuin, ei näytetä niistä tukikohdista mitään, mutta näytetään niin kuin armeijan ihmisiä ja näytetään, että palvut huojuu ja merellä on valtavasti aluksia ja semmoinen pompeusi musiikki soi taustalla. Et jäätiin kyllä pohtimaan sitä, että kenelle tämä on tarkoitettu, koska ei kiinalaisia tarvitse vakuuttaa, vaikka siitä nämä saaret kuuluu Kiinalle. Tai jos olet eri mieltä, niin sulla on ongelma Kiinassa. Et ehkä niin kuin voi olla, että ihan tämmöiseen jotenkin niin kuin kansallistunteen nostatukseen ja ehkä niin kuin rekrytointiin siellä, että tutkijakin piti niin kuin jännittävänä sitä, että miksi just niin kuin Kiinan sisällä tämmöistä.
Mutta palataan nyt niihin satelliittikuviin. Satu on tuonut läppärinsä uutispodcastin studioon ja näyttää sen ruudulta mulle tarkemmin, mitä satelliittikuvissa oikein näkyy.
Mä menen just siihen tuohon, mitä mä haluan näyttää sulle. Niin. Niin kato, tuolla on tuommoinen H.
Joo.
Se tarkoittaa siis helikopterikenttää. Ja tänne on ilmestynyt koko ajan lisää tätä uutta maata.
Niin just, että onko tämäkin kaikki siis sellaista niin kuin rakennettua?
Joo. Toi kaikki valkoinen on niin kuin käytännössä rakennettua maata.
Tässä kohtaa suosittelen, että käy kuule ihan itsekin katsomassa noita kuvia. Ne löytyy Sadun verkkojutusta. Siihen on linkki tämän jakson tiedoissa Yle Areenassa. Kuvista sen muutoksen nimittäin näkee selvästi. Miten merelle on ilmestynyt maata, miten valopalloja on viime vuosina syttynyt kartalle tiuhasti. Satun ja tiimin käsittelemä yövalodata ja satelliittikuvat kertovat isosta kiihtyneestä ilmiöstä.
Kiina 2010-luvulla on tosi paljon niin kuin, toiminut näillä kiistanalaisilla saarilla ja valopiikit niin kuin, antaa selkeitä viitteitä siitä, että siellä niissä luultavasti on rakennusprojekteja, koska jos on tosi pimeätä ja sitten yhtäkkiä on pitkän aikaa paljon valoja, niin on vaikea keksiä, mitä muuta siellä tapahtuisi kuin rakentamista. Nähtiin se. Sitten me nähtiin se, että kuinka 2020-luvulla niin tähän peliin on lähtenyt tosi aktiivisesti myös Vietnam. Ja yhtäkkiä nähtiin, että myös niillä, niin kuin mitkä tiedettiin, että ne on ikään kuin Vietnamin hallussa olevia saaria, niin niillä tapahtuu tällaista samaa. Me pystyttiin näkemään se iso kuva. Ja sitten kun me nähtiin kiinnostavia valoja jossakin, niin sitten me katsottiin tavallisten satelliittikuvien avulla niitä, että mitä niillä saarilla sitten oikeasti tapahtuu.
Just tämä yövalodata on yksi syy, miksi Satu koko juttuprojektiin ryhtyi. Tällaisesta geopoliittisesta ikuisuusaiheesta kuin Etelä-Kiinan meren alueriidat voi uusien työkalujen avulla saada uutta tietoa.
Eli me saatiin selville se niin kuin iso kuva siitä, että miten se saarten rakentaminen on edistynyt tai kuinka paljon ihmisen toimintaa niillä saarilla, missä milloinkakin on. Ja sitten näitä niin kuin satelliittia kuvia katsomalla, niin me nähtiin paitsi tämä Antelope Reefin rakentaminen, niin nähtiin esimerkiksi niin kuin Vietnamin tuorein ja isoin, tällä hetkellä isoin projekti ja sen edistyminen. Ja he myös rakentaa saarta jo, saivat meidän projektin aikana, näytti siltä, että saivat valmiiksi 3 kilometrin mittaisen kiitoradan muun muassa, joka tarkoittaa siis sitä, että sinne pystyy raskeutumaan jo ihan niin kuin millä tahansa.
Ja kyse ei siis ole mistään infrasta, mitä vaikka kalastusta varten tarvittaisiin.
Ne on tosi usein sotilastukikohtia. Se on jotenkin, Kiinalla on niitä jo siis kymmeniä ja nyt alkaa olla Vietnamillakin. Eli käytännössä monestihan näissä on niin kuin Kiina on esimerkiksi saattanut puhua, että me halutaan rakentaa tänne jotain niin kuin vaikka luonnonsuojelua varten semmoistakin on tai just kalastusta varten. Mutta se mitä käytännössä tapahtuu, niin niissä on enemmän ja vähemmän sotilasinfraa, joissakin ihan valtavasti. Eli niihin rakennetaan ei vain helikopterikenttiä, vaan kokonaisia kiitoratoja. Niissä on ammusvarastoja, lentokonehalleja, tutka-asemia, radiomastoja. Itse asiassa ne tutkat ja radiomastot on tosi tärkeitä, koska se niin kuin signaalien havaitseminen sieltä Etelä-Kiinan mereltä ja mahdollisuus häiritä niitä on niin kuin yksi tärkeä motivaattori tälle rakentamiselle.
Tekosaaria on rakenneltu merelle jo siis vuosikausia ja niiden mittakaava vaihtelee. Kiinalla on saarissa selkeä etumatka, vaikka Vietnam kiriikin.
Se, mikä taitaa olla tai on Kiinan suurimpia tukikohtia, niin se on sen kokoinen, että se laguuni, mikä on siinä keskellä, niin siihen aika tarkkaan mahtuu niin kuin Helsingin kantakaupunki. Että se on niin kuin jo aika iso.
Se on aika iso.
Se on iso.
No, tässä kohtaa varmaan takaraivossa jo tykyttää se yksi aika ilmeinen ja iso kysymys. Miksi? Miksi sinne rakennetaan kaikkea tätä?
Niin, no nimenomaan se on niin kuin voimannäyttö, että millä sanotaan, että minä hallitsen tätä aluetta. Se saarien rakentaminen tavallaan, kun vaikka kuinka on niin kuin päätös, että nämä ei kuulu Kiinalle tai ei kuulu jollekin, niin käytännössä kun sitä päätöstä ei mitenkään valvota, niin Kiina on niin kuin ratkaissut tämän silleen, että se kuitenkin käytännössä hallitsee niitä. Ja nyt sitten varsinkin Vietnam on varmaankin todennut, että Kiinalla tämä systeemihan toimii, eikä kukaan pysty sitä estämään. Joten niin kuin Vietnam on ryhtynyt tähän peliin niin kuin mukaan ja rakentaa myös tällaisia sotilastukikohtia, ja niitäkin on jo parikymmentä. Joten niin kuin tässä alkaa olla tällainen niin kuin kilpavarustelu ihan rehellisesti, ja myös semmoinen, että kun Vietnam on nyt rakentanut näitä lisää, niin kyllähän se vaikuttaa siltä, että Kiina niin kuin provosoituu siitä, ja sitä niin kuin kansainvälinen yhteisö tarkkailee, että no missä kohdassa menee niin kuin se Kiinan red line tavallaan. Ja tutkija, ketä haastattelin, niin sanoi, että Vietnam ei ole sillä tavalla, vaikka se on rakentanut hirveästi kyvykkyyksiä niille saarille, niin se ei ole miehittänyt niitä vielä. Niissä ei ole kauheasti niin kuin ihmisiä. Mutta että siinä vaiheessa, jos sinne aletaan viemään niin kuin armeijaa niille saarille, niin hän mietti, että se on varmaan taas sellainen kohta, missä Kiina ehkä reagoi. Eli siellä niin kuin vaan halutaan antaa ymmärtää, että hei, me pystytään tähän. Mutta kuten tämä tutkijakin sanoo, niin ei tässä siis mitään järkeä ole. Että tämä on niin kuin ihan niin kuin hän käytti sanoja järjetön ylilyönti.
It doesn't make sense at all. There, you know, China built so much military infrastructure in the last round of island building a decade ago. It doesn't even use any of that. China built...
Tässä puhuu siis Sadun haastattelema tutkija Gregory Poling, jonka työtä on analysoida just Aasian merialueiden turvallisuuskiistoja.
Siellä on jo niin paljon niitä sotilaallisia kyvykkyyksiä, että niin kuin yhden tukikohdan rakentaminen lisää sille mitään merkitystä. Että niin kuin sillä määrällä, mitä siellä on, niin pystyisi tekemään vaikka niin kuin mitä. Mutta just, että vaikka Kiinalla on niitä niin lentokonehalleja siellä valtavasti, niin tämä tutkija oli sitä mieltä, että yksikään niin kuin hävittäjä ei ole koskaan laskeutunut niille Kiinan yksikään hävittäjä niille saarille.
En mahda mitään sille ajatukselle, että tämä kaikki vaikuttaa A, absurdilta ja B, typerältä. Miksi kilpavarustella ja rakennella saaria vain nököttämään keskelle merta? Niinpä mä soitan vielä tutkija Elina Sinkkoselle ulkopoliittiseen instituuttiin. Niin voit sä selittää, että mikä se järki tai idea siinä taustalla on?
No siinä on varmaan ollut niinku sellaisia ajatuksia, että jos on tämmöinen varsinainen saari, niin sitten se saari oikeuttaa periaatteessa semmoiseen talousvyöhykkeeseen, joka on siinä sen ympärillä, ja sitten se maa, jonka hallintaan se saari kuuluu, niin se saisi sitten sen talousvyöhykkeen kautta tiettyjä oikeuksia tehdä erilaisia asioita siinä, vaikka öljynporausta tai tutkii niitä resursseja.
Sinkkonen sanoo, että saman ajatuskaavan mukaan maat voisivat kieltää esimerkiksi sotilasliikenteen just näillä muka omilla vesillään. Sanon muka, koska tähänkin on tosiaan jo silloin 10 vuotta sitten Haagin välitystuomioistuimessa otettu kantaa, ja sen mukaan tämä ajattelutapa ei päde. Sinkkonenkin muistuttaa, että koko Etelä-Kiinan meren soppa on sakea. Se on pitkä, kompleksinen ja siihen liittyy tosi paljon eri valtioita erilaisin intressein.
Se on todella tärkeä kauppareitti, niin sen takia sellaisetkin valtiot, joilla ei ole näitä aluekiistoja, niin on todella kiinnostuneita siitä, että mitä siellä tapahtuu, koska jos siellä tulee joku selkkaus käyntiin, niin sitten siellä on vaikka Japanin tai Etelä-Korean kauppareitit on myös niin kuin uhan alla.
Tämän hetken jännitteitä Sinkkonen tulkitsee niin, että Vietnam haluaa rakentaa saaria just, jotta se ei jäisi aluekiistoissa alakynteen suhteessa Kiinaan. Mutta näiden kahden valtion välillä ei ole tutkijan mukaan suurta uhkaa tilanteen kärjistymiseen.
Kiinahan tässä pelkää ennen kaikkea niin kuin Yhdysvaltojen läsnäoloa siellä alueella, ei niinkään näiden niin kuin pienempien valtioiden sotavoimia. Ja esimerkiksi Vietnamille ei ole virallisesti sillä lailla liittolaisia, ja mä en niin kuin, tällä hetkellä ei ainakaan mun mielestä näytä siltä, että tämä Vietnamin ja Kiinan välit voisi niin kuin kriisiytyä kovin pahasti, ja mä perustan, että vaikka täällä menee samaan aikaan, on nämä aluekiistat, niin Vietnamilla ja Kiinalla on esimerkiksi kuitenkin olemassa semmoinen sopimus näiden merialueita koskevien erimielisyyksiä ratkaisusta. Ja nämä kauppasuhteet on ollut hirveän tärkeät viime vuosina Vietnamille, että tässä on yritetty niin kuin tasapainoilla näiden merellisten aluekiistojen ja sitten tämän talouspuolen välillä Vietnamin osalta. Että sitten Filippiinit on vähän niin kuin ollut ärhäkkäämpi ja hehän on sitten Yhdysvaltojen liittolainen, että siellä on niin kuin sen takia ehkä se on kärjistynyt enemmän se tilanne, mutta nyt Filippiinienkin täytyy miettiä tätä Yhdysvaltojen liittolaispolitiikkaa ja sen niin kuin tulevaisuutta, koska nyt esimerkiksi vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat on esimerkiksi Koreasta, Etelä-Koreasta vetämässä tämmöistä THAAD-ohjustuspuolustusjärjestelmän osia tuonne Iraniin, koska siellä on nyt toinen kiista sotatilanne käynnissä. Ja tämä niin kuin herättää paljon tällaisia kysymyksiä siitä, että minne esimerkiksi tämä Filippiinien ja Yhdysvaltojenkin suhde voi myöhemmin mahdollisesti mennä, jos Yhdysvallat alkaa vähän niin kuin vetäytyä tuolta alueelta tai tekee Kiinalle vaikka enemmän myönnytyksiä.
Yhdysvaltojen huomion suuntautuminen muualle maailmalle avaisi siis pelikenttää Kiinalle, mutta sitten taas siellä on just nyt omat sotkunsa päällä.
Kiinan kansanvapautusarmeija on tällaisten korruptioskandaalien ja muiden valtataistelujen vuoksi tällä hetkellä jostain määrin sen ylinjohtoon hyvin harvalukuinen, koska sieltä on heitetty niitä ylimpiä johtajia pellolle tästä tämän alkuvuoden aikana jo, niin että siellä joku keskussotilaskomissiossa siinä lisäksi yksi muu jäsen jäljellä. Että se on ehkä sellainen tilanne, että jos tulisi isompi selkkaus, niin se voi vaikuttaa ihan siihen, että kuinka hyvin siellä toimii päätöksenteko ja tiedonkulku, eli ei ehkä heilläkään ole niin kuin nyt juuri ainakaan muutamien seuraavan kuukausien tai ehkä vuodenkaan sisällä intressiä niin kuin ainakaan omalta puoleltaan eskaloida. Että nämä ehkä vähän niin kuin rauhoittaa nyt ainakin väliaikaisesti sitä tilannetta.
Siinä oli viikon eka uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Jaksossa vieraana olivat Ylen verifiointitiimin toimittaja Satu Helin ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Elina Sinkkonen. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!